Farafina gun kan, farafina senatɔlantan ɲɛmayaso CAF, Confédération Africaine de Football ko don, a ye yɛlɛmɛli don CAN 2023 min bolodalen don Côte d'Ivoirekaw fɛ yen o éliminatoire ɲɔgɔndanw tɔ tanni waati la. Ni hakilina in tali CAF fɛ a kun ka waati jan di farafina jamanaw ma walasa u ka se ka labɛnni ɲuman kɛ ka sanga ni Coupe du Monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba ye min bena ta Qatar 2022 ye na Desanburu kalo nata la. Hakilina jigina farafina jamana duuru de benaw ni yɔrɔ ta Coupe du Monde kɛnɛ kan Qatarkaw fɛ yen. O de la CAN Côte d'Ivoire 2023 éliminatoire tile sabanan ani tile nanan minw tun bolodalen don Septanburu kalo nata la ɲina san in na olu bɔra o dɔgɔkɔrɔ. U bilala san wɛrɛ 2023 la mars kalo la kɛrɛnkɛrɛnyana k'a daminɛ a tile 20 ka taa bila tile 28 na. Min ye CAN Côte d'Ivoire 2023 éliminatoire tile durunan ye olu bena tan san wɛrɛ 2023 juin kalo la k'a daminɛ a tile 12 ka taa bila tile 20 na. Tile wɔrɔnan an'a laban n'o ye éliminatoire ye CAN Côte d'Ivoire 2023 olu b'a daminɛ san wɛrɛ 2023 septanburu kalo la k'a daminɛ a tile 4 ka taa bila tile 12 la. An yɛrɛw fɛ yan Mali la senatɔlantan bena gun kan halisa. Klɔbu fila minw yɛlɛla Ligue 1 na Première Division ko don olu dɔnna US Buguni ani Binga FC. US Buguni be Sikaso Ligue kɔnɔna na min ye Binga FC ye ale be Bamako Ligue kɔnɔna na. Deuxième Division monte ɲɔgɔndanw kuncɛra dɔgɔkun tɛmɛnen laban na. A dɔnna sisan klɔbu 16 minw benaw niyɔrɔ ta san wɛrɛ 2022 2023 sɛzɔn na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.